posloucháte nás a naším hostem a tématem jsou bitcoiny. Tady ve studiu už je ekonom analytik společnosti Xtrade Brokers Česká republika Jaroslav Brichta. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Tak dnes jsme informovali naše posluchače, že americká policie zatkla dva muže podezřelé z praní kybernetických peněz. V tomhle případě tedy bitcoinu. Noviny dnešní píší o tom, že bitcoiny už zaměstnávají i naše finanční úřady a že ty řeší, jak tedy předejít těm daňovým únikům. Je obrana vůbec proti tomu, aby bitcoin nebyl zneužit, aby se neprali?
Já si myslím, že ta obrana samozřejmě je úplně stejná, jako je v případě obyčejných peněz. Prostě pokud chtějí některé subjekty podnikat v rámci zákonů, tak se vytvoří regulace, které toto podnikání bude ovlivňovat a budou muset dodržovat pravidla, která budou stabilně kontrolována. A samozřejmě, že i dnes se berou peníze, i dnes se dá nějakým způsobem obejít zdanění. To není nic, co by bylo nového, co by tady přišlo z bitcoiny a to bude existovat také z bitcoiny. Takže tohle je problém, který tady samozřejmě je a otázkou je možná ne to, jestli bitcoin je ten důvod a peníze jsou ten důvod k tomu praní, ale jestli to třeba není přebujelý stát a příliš mnoho zdanění a tak dále, které vytváří incentivy k tomu, aby ty lidé nakonec ty peníze prali.
Může, anebo jak je to složité prokázat, že se vlastně prali špinavé kybernetické peníze?
To je velmi složité. V rámci této kauzy zrovna, kterou jsem si teďka nastudoval před chvíličkou, tak tam si myslím, že jsou dokonce ti regulátoři trošku vedle, protože v podstatě zatkli provozovatele burzy, na kterou mohl přijít kdokoliv nakoupit bitcoiny a jít je utratit na nějakou, řekněme, na Silk Road, což je vlastně burza, kde se prodávají drogy. Samozřejmě ale, že tihleti provozovatelé burzy těžko budou zkoumat záměry jednotlivých svých zákazníků k tomu, k čemu tyto ty peníze budou jako používat. Takže si myslím, že především bude muset ten regulátor prokázat, že věděli, že tyto peníze budou použity k těmhle těm nekalým praktikám a tam si myslím, že můžou narazit docela.
A jaká je šance, že ten dotyčný bude potrestán, že skončí třeba ve vězení?
Tak na to ještě nejsem dostatečně s tou kauzou obeznámen, to nemůžu říct, to samozřejmě bude záviset na tom, pokud se skutečně podaří prokázat to, že o tom věděli a nevím, jaký to mají důkazy.
O bitcoinech, o virtuální měně, co to je, jak vznikla, proč vznikla, o výhodách i nevýhodách, o tom všem budeme debatovat s naším hostem, kterým je ekonom Jaroslav Brichta. A vy, pokud chcete, tak můžete posílat svoje otázky, ať už přes Facebooka nebo přes Radiožurnál.cz. Budeme na ně odpovídat. Dobrý den a dobrý poslech. Dnešní dopolední Radiožurnál se baví o bitcoinech, o téhle virtuální měně. Naším hostem je ekonom Jaroslav Brichta. No a píše vám Martin Zvěřina z Brna. Myslím si, že světové vlády si uvědomují významné riziko, že nebudou moci plně řídit a kontrolovat takovéto měny, tak jako běžné finanční prostředky a měny. Jako příklad uvádí intervenci České národní banky a oslabení české koruny a píše, že v případě bitcoinu by se tohle stát nemohlo. A ptá se vás, co si myslíte, jestli bude víc lidí, kteří se nebudou bát investovat a odolají tlaku vlád a jimi řízenými médii nekupovat bitcoiny, anebo se nechají zastrašit a měna bitcoin postupně zanikne, ať už z důvodu různých zákazů nebo třeba legislativních předpisů, které jim budou bránit v tom, aby se rozvíjeli?
Tak já si myslím, že předem je potřeba říct, že těch vlád, které by se nějak jednoznačně negativně vymezily vůči bitcoinu, je zatím velmi málo. Spíše pravý opak je pravdou. Řada těch zemí zatím říká, ano, je to zajímavé, budeme to sledovat, možná to budeme regulovat, ale rozhodně to zatím nikdo nezakázal. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud to zakáže jedna vláda, druhá to povolí, tak velká část toho biznisu, který se dnes vytváří v tomhle ekosystému, se přesune do té země, tam může nějakým způsobem pomáhat. Takže i v tom tady může existovat nějaká konkurence mezi státy. Každopádně, pokud by skutečně se státy nějak jednoznačně vystavily negativně vůči bitcoinu, tak určitě to bude problém, určitě to jeho schopnost nějakým způsobem fungovat v rámci každodenní směny omezí, protože nebude povolen v tom daném území třeba. Ale stále je tady spousta věcí, které bitcoin nabízí, které jsou velmi atraktivní. Stále je to médium, které vám umožní poslat velké objemy hotovosti nebo finančních prostředků z místa A do místa B během několika málo minut s naprosto minimálními transakčními náklady, což je dnes si myslím mimořádně zajímavé. Je to médium, které vám umožní platby na internetu naprosto jednoduše, umožní vám další prostě platební styk, který dnes je docela problematický. Takže ty výhody tady stále jsou a určitě bitcoin, nebo řekněme, nemluvíme jenom o bitcoinu, ale o virtuálních měnách, tak tahle ta technologie si myslím, že tady s náma bude ještě dlouho.
Je to, řekněme, technologie, která může generovat celou řadu usnadnění, tak jako internet? Můžeme mezi to dát rovnítko?
Já si myslím, že je to velmi výstižné. Internet je samozřejmě trošičku něco jiného, ale v podstatě je to taky protokol, na kterém je postavena řada dalších aplikací, služeb, e-mail a tak dále. Bitcoin sám o sobě je také protokol, je to platební protokol, který ale na sebe v budoucnu může navazovat další zajímavé možnosti obchodování s cennými papíry, nějaké smluvní kontrakty. Tam je ten prostor skutečně neomezený. Takže já si myslím, že zatím jsme ještě nic neviděli. Zatím se stále pracuje na Bitcoinu, na tom jádrovém protokolu. Je to nová věc, developeri se s tím seznamují, ale do budoucna se můžou začít objevovat i další technologie, které budou pro Bitcoin něco, jako byl pro internet e-mail. To znamená, internet s námi byl dlouho, ale pak přišla ta aplikace, kterou byl e-mail, která opravdu přiblížila internet celému světu a která odhalila to, že ta technologie je skvělá a že nám všem pomáhá, pak se může třeba rozjet ve velkém.
Ale už teď se mluví o tom, jestli jsou nebo nejsou ekologické. Je tady dotaz právě k tomuhle tomu tématu. Ptá se vás někdo, když je k těžbě používáno s čím dál tím více energie, tak je to výhodné? Existuje už teď třeba nějaký odhad, kolik jejich těžba v budoucnu znečistí ovzduší a vyprodukuje skleníkových plynů?
Tak ta těžba probíhá v rámci počítačových aplikací a z různých procesních kapacit, takže vlastně ta energie přichází z elektřiny, kterou tyhle ty aplikace a počítače spotřebovávají. Já nevím odhady do budoucna, protože nevíme, jak Bitcoin bude využívaný. Každopádně odpovím na to velmi jednoduše. Prostě užitek, který nám tahle ta technologie může přinést, je násobně vyšší tomu, jaké jsou náklady spojené s jeho produkcí. Uhlí taky není příliš ekologické, ale používáme ho, protože nám dává energie a můžeme potom elektřinu používat na ostatní věci.
Ať už souhlasíte nebo nesouhlasíte a máte-li dotazy, tak nám je posílejte. Odpovídat vám na ně bude náš dnešní host v dopoledním radiožurnálu, ekonom Jaroslav Brychta. Posloucháte dopolední radiožurnál a přicházejí další otázky na našeho dnešního hosta, kterým je ekonom Jaroslav Brychta. Bavíme se o bitcoinech, o virtuální měně. Každý den vlastně slyšíme ve zpravodajství informace právě o téhle měně, ale věřím, že málo kdo možná tuší to, jak to funguje, jestli máme omezené množství nebo nemáme, komu to vlastně patří, tak skrze ten algoritmus, jestli jsem to, pane Brychto, dobře pochopila, tak to omezené množství tam je.
Přesně tak. Bitcoin byl vymyslen v podstatě, nebo Nakamoto, ten člověk, který vytvořil Bitcoin, se inspiroval v podstatě zlatem, kdy Bitcoin se také těží, stejně tak jako zlato. Ti první lidé, kteří Bitcoin těžili, stejně tak jako v případě zlata, to měli velmi, velmi jednoduché. Každopádně dnes už je to mnohem složitější a i Bitcoinu, stejně jako zlata, je určité omezené množství a maximální počet jich je 21 milionů.
No jo, jenomže ta měna, reálná měna, která je podložená právě třeba tím zlatem, tak tu nemůžu skopírovat, nemůžu ji smazat, nemůžu ji vlastně zmnožit, ale to u té virtuální jde.
Nejde. Můžete zlato ztratit, minci. Stejně tak můžete ztratit
a ten Bitcoin,
Bitcoin samozřejmě.
Když někomu přepošlu a udělám to chybně, tak už se mi to nevrátí.
Přesně
ztratím
tak.
To taky.
Přesně tak, to je samozřejmě jde. Ale nelze Bitcoiny kopírovat, nelze se nějakým způsobem padělat, což si myslím, že je velká výhoda. A to nelze kvůli technologii, která se nazývá blockchain, neboli představte si to jako jednu velkou účetní knihu, kterou mají všichni uživatelé Bitcoinu, a pokud byste chtěla vytvořit více Bitcoinů, než který momentálně jsou v té síti, tak musíte každého toho jednotlivého uživatele přesvědčit, že ten Bitcoin existuje a že tam vždy byl od začátku v té síti, což je teoreticky možné, ale ta pravděpodobnost je tak strašně malá, že je to v podstatě jako nereálné.
No a opravdu Bitcoin patří všem?
No patří všem a nikomu, protože patří stejně tak mně jako vám, pokud máte 10 bitcoinů a já mám 5 bitcoinů, tak vám patří tohleto číslo a nikdo je neovládá, není to centralizovaný protokol. Správa té měny a toho protokolu spadá do rukou developerů, což jsou lidé, kteří jsou velmi respektováni komunitou a pokud by se nějakým způsobem provinili proti nějakému kodexu a něco nekalého provedli, tak aktualizace, které oni pouštějí ven a kteří všichni akceptujeme, tak prostě nebudou akceptovány, najdou se noví lidé, kteří budou pro komunitu důvěryhodní a takhle ten systém funguje. To znamená, je to hezké, je to decentralizované a nedá se tedy říct, že by to někomu patřilo.
A jak je možné si tu virtuální měnu 100% ochránit?
Tak stoprocentně si neochráníte stejně tak jako žádný váš majetek, si stoprocentně neochráníte. Prostě pokud budete mít je v peněžence, pokud je budete mít na papírku a někdo k vám přijde a bude vám vyhrožovat, ať mu je dáte, tak prostě ty bitcoiny mu dáte. Každopádně ten základní mechanismus je samozřejmě ten, aby byl váš počítač zabezpečený. Je potřeba používat ověřené aplikace, které ty platby bitcoinech umožňují a tak dále. Takže to si myslím, že jsou ty základní věci, které je potřeba určitě vnímat.
A můžu si to uložit na přenosné paměťové médium?
No, Bitcoin není něco, co by fyzicky bylo možné někam jakoby uložit. Bitcoin je v podstatě, nebo abyste mohla utrácet bitcoiny, tak potřebujete dvě věci. Potřebujete svůj soukromý klíč a potřebujete veřejný klíč. Soukromý klíč je něco, co dáte komukoliv a na tenhle klíč, to je vaše peněženka, na ten vám může kdokoliv poslat peníze. Teda veřejný klíč, pardon. Soukromý klíč je to, kdy tyhle ty peníze odemykáte a používáte je k platbě. To znamená, pokud máte ten soukromý klíč, což je dlouhé číslo, tak to si můžete napsat někam na papír, můžete si uložit do hlavy, můžete se zapamatovat. A samozřejmě si můžete to číslo někam ve Wordu uložit třeba nebo nějaký soubor na váš flash soubor a tady ho můžete mít. Ale vždycky ten Bitcoin bude uložen v té síti, v tom sdílené blockchainu, v té sdílené účetní knize a kdykoliv, odkudkoliv se k němu můžete dostat.
Dotaz, který na vás přišel, jak časté jsou útoky hackerů právě na bitcoinové peněženky a jestli jsou možné náhrady?
Náhrady možné nejsou, pokud se podaří ten Bitcoin ukrást a někam jej poslat, tak v ten moment prostě definitivně pryč. Ten patří najednou tomu člověku, kam byl poslán, nebo té peněžence, na kterou byl poslán. Ty útoky, já se přiznám, že osobně jsem se s tím ještě nesetkal, ale rozhodně jsou nějaké programy, ale tady platí jednoduché pravidlo, prostě pokud vám přijde e-mail a tam je nějaký exe soubor, který neznáte, adresáta, tak určitě není dobré prostě to otevírat a nějakým způsobem s tím pracovat, takže je to možné, ale dá se proti tomu samozřejmě chránit.
Virtuální měna, tedy bitcoiny, dnes ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Na vaše otázky odpovídá ekonom Jaroslav Brychta. My už jsme zmínili vlastně zakladatele. Satoshi Nakamoto byl ten, kdo přišel první z bitcoiny. Bylo to v roce 2009, ale od té doby o něm vlastně nikdo neslyšel.
No, neúplně od té doby. Je pravda, že ten příběh je zastřen takovým tajemstvím. V podstatě Nakamoto je pseudonym, on to asi nebude jeho pravé jméno a my ani nevím, jestli je vůbec Japonec. Kdy Bitcoin vymyslel, dával si velký pozor na to, aby
proč ho vymyslel?
No, protože se domníval, že ten systém finanční, který... No, jednak je to vynikající vynález technologický, ale zejména ten motiv byl ten, že se zřejmě domníval, že ten finanční systém, tak jak funguje, není úplně dnes v pořádku, že není v pořádku, že vlády kontrolují peníze, že banky mají dnes takovou moc, jakou mají, včetně centrálních bank, a nelíbilo se mu to, byl také motivován zřejmě finanční krizi, která přišla v roce 2008-2009. Konec konců první blok, který vytěžil, tak v sobě skrýval zprávu, která se týkala krachu jedné britské banky, takže z toho to vyplývá. Takže to je asi ten důvod, proč ho vymyslel a zatím se to zdá.
A od té doby funguje stejně?
Funguje,
abychom to popsali úplně jednoduše.
Funguje lépe, protože ten protokol samozřejmě byl úplně na samém začátku, na komu to byl jediný, kdo je vyvíjel, pak se k němu začalo nabalovat více lidí, kromě včetně současných jako developerů vlastně té sítě. Dnes už ta komunita čítá několik tisíc lidí, několik tisíc programátorů. No a v momentě, kdy ta komunita se tak rozrostla, jak je dnes velká, tak Nakamoto v roce 2010 řekl, že má další vlastně práci a na starosti a zmizel. A ta komunita dnes funguje, Bitcoin je dnes lepší, než byl v minulosti, protože řada lidí prostě objevila další chyby, které měly eventuálně vylepšila, i ty aplikace jsou lepší a pozvolně.
Eva z Prahy se vás ptám, to mění v normální peníze za bitcoiny?
No v podstatě ano, dnes pokud chcete koupit bitcoiny, tak musíte z vaší banky poslat peníze třeba na jednu burzu, která se nachází, řekněme, na Slovinsku. Ta vám je tam vloží a v rámci té burzy potom už můžete nakoupit za tyto peníze bitcoiny. A nebo můžete bitcoiny nakoupit tak, že znáte někoho, kdo je má a je ochotný vám je prodat, sejdete se s ním, vezmete si svůj chytrý telefon, vám pošle z toho telefonu bitcoiny, vy mu dáte peníze v hotovosti a je to vyřešené. Takže je to v podstatě jako měna, akorát, že ta měna funguje vlastně elektronicky.
Honza se vás ptá, jestli si myslíte, že Bitcoin může v České republice nějakým způsobem ovlivnit chod bank, že podle něho ten potenciál pouze teoreticky z titulu virtuální měny je, ale v praxi k tomu nikdy a nikde dojít nemůže.
No, zatím samozřejmě ten potenciál je velmi malý, protože Bitcoin není využívaný nějak v nějaké masové míře, ale pokud by skutečně ta měna se prosadila, a řada lidí by ji začala využívat a připomínám, že skutečně Bitcoin má výhody v porovnání s hotovostí, zejména jsou to velmi nízké transakční náklady a velmi krátká doba, dnes můžu poslat Bitcoiny během třeba soboty večer, během pár minut, nestojí to nic. Takže ty výhody tady jsou a samozřejmě pokud by ta masová to masové využití někdy v budoucnu nastalo, tak si myslím, že to je velká hrozba pro finanční systém, tak jak je známe v současnosti.
Posloucháte dopolední radiožurnál, naším hostem i vaším je ekonom Jaroslav Brychta. Bavíme se o virtuální měně i o virtuálních měnách, protože zmiňovali jsme tady Bitcoin. Jak to vidíte vlastně v budoucnu, třeba v horizontu těch dalších 10 let? Jestli vůbec přežije, nebo tak, jak se píše v novinách, splaskne jako bublina? A jaké jsou ty další virtuální měny, které třeba vedle něj začínají fungovat? A jestli se udrží spíš než ten Bitcoin?
Já si myslím, že na Bitcoin je potřeba nahlížet jako na experiment. Nikdo netvrdí, že ta měna je bezchybná, že je nesmrtelná. I samozřejmě developři, kteří ji vyvíjejí, tak vědí, že má svá úskalí, ale zatím se zdá, že funguje velmi dobře. Každopádně ono je v podstatě úplně jedno, jestli Bitcoin tady bude za 5 nebo 10 let. Co si myslím, že je důležité, je to, že ta technologie, na kterém je postaven Bitcoin a na kterém začínají být postavovány i další měny, které třeba ty různé problémy, které Bitcoin má, odstraňují nebo snaží se odstranit, tak ta technologie tady s námi bude. Ten džin už byl vypuštěn skutečně z té lahve a nedá se vrátit zpět. A já se opravdu na to dívám jako na internet v začátkem 90. let, kdy ještě jsme neprobádali potenciál té technologie a něco velkého nás možná do budoucna ještě čeká. Jestli bude Bitcoin tou měnou, která uspěje, nebo to bude další z těch virtuálních měn, to se netroufám vůbec odhadovat.
Síla podle vás je tedy v tom, že je to ta virtuální měna?
Je to přesně tak, ano.
Na jaké měny je vlastně Bitcoin převoditelný? Jakým mechanismem se určuje ten kurz?
Bitcoin je jako jakákoliv v tomhle směru jiná měna, to znamená koruna je také de facto převoditelná na všechny ostatní měny, pouze musíte najít někoho, kdo ji smění za dolary, jeny, juany a tak dále. To znamená, dnes se Bitcoin obchoduje nejvíce v jenech, v eurech a v dolarech, to jsou ty nejvíce obchodované měny, ale jsou i burzy, byla i burza v Česku, kde jste mohli za korunu nakupovat a v podstatě kdokoliv, kdo vám za Bitcoin nabídne jakoukoliv měnu, tak dostanete.
A doporučil byste lidem, aby začali investovat do něj, nebo vám připadají zatím ještě, řekněme, tam výraznější rizika?
Já se domnívám, že Bitcoin je extrémně riziková investice, to znamená, takhle je potřeba na něj nahlížet. Pokud někdo do něj chce investovat a ti, co to udělali v minulém roce, tak vydělali zhruba 100 násobek své investice, tak musí počítat s tím, že za týden, za měsíc, pokud se něco v tom světě stane, který je stále velmi mladý, stane se nějaký problém, nějaká vláda se vysloví negativně proti Bitcoinu, začnou je regulovat, tak se může stát, že cena Bitcoinu výrazným způsobem klesne. To znamená, stejně tak, jako je velká šance na výrazný zisk, tak je také velké riziko při této investici a proto je potřeba, když už tedy investovat, tak pouze ty finanční prostředky, které v podstatě jsem ochoten ztratit.
A jaký je teď kurz?
Dnes se Bitcoin prodává zhruba za, myslím, $800.
Uh-huh. A je pravda, že i my tady, co by čeští uživatelé, si můžeme vytěžit průměrně tak zhruba $3 denně?
Nevím, jestli jsou to přesně $3, myslím si, že to bude mnohem méně tedy. Je to trošku složitější. Dřív to šlo, je velmi jednoduše na běžném počítači. Dnes už vlastně na obyčejném počítači nevytěžíte v podstatě nic. Potřebovali jste takové specializované mašinky, kterým se říká ASIC mineři, kteří nedělají nic jiného, než počítají. Takže dá se ale koupit tuhleto mašinku, připnout si doma a těžit a dnes už to není tak zajímavé jako v minulosti, ale pořád je to atraktivní, si myslím.
A je ten nejlepší způsob, jak ten Bitcoin získat, tedy nakoupit ho v nějaké internetové směnárně, anebo ho koupit přímo od člověka?
No, těch možností je více. Můžete ho koupit přímo od člověka, pokud toho člověka znáte a důvěřujete mu a má dobrou cenu, tak to je asi nejlepší samozřejmě, ale i ty internetové burzy jsou, si myslím, velmi věrohodné, už dnes jsou prověřené.
A co bankomaty?
Bankomaty také fungují, to je zajímavý fenomén, který dnes začíná pronikat už dokonce do České republiky. A nebo můžete, pokud samozřejmě máte nějaký obchůdek nebo něco prodáváte, prostě tuhle tu měnu akceptovat a budete prodávat svoje produkty za Bitcoiny.
V České republice už jich asi 30.
Já si myslím, že jich mluvíme více teda v Česku.
Posloucháte dopolední radiožurnál a pokud chcete, tak nám posílejte další otázky na virtuální měnu a na Bitcoiny. My vám odpovíme s naším hostem Jaroslavem Brychtou, který nás vstává. Teď je tady Tomáš Klus a Aneta Langerová. Jak je to s daněním virtuální měny? Odpovídá náš host ve vysílání dopoledního radiožurnálu ekonom pan Brichta. Tak Jan Bartoš se vás ptá právě na to danění a přicházejí i další otázky, které se týkají právě třeba toho, co uvést do daňového přiznání v případě vyplacení peněz za bitcoiny na účet, jestli se tedy platí nebo neplatí daň.
No to je dobrá otázka. Dnes ve světě většina už, nebo řada zemí k bitcoinu začíná zavírat nějaké stanovisko, to znamená některé státy to považují za měnu, někteří to považují za komoditu, kterou se musí nějakým způsobem danit. Každopádně v Česku, pokud se nepletu, dnes ještě nebyl nějak jednoznačně ustanoven bitcoin a já osobně přiznám se, nevím, jakým způsobem dnes je v Česku bitcoin daněn, jak je vůbec danit. Myslím si, že daňové úřady nebo ministerstvo financí by k tomu mělo zaujmout nějaké stanovisko a dát jednoznačně návod k tomu, jak v tomhletom směru postupovat.
Tak zatím platí to, že u nás nejsou virtuální měny regulované a zatím tedy není jasné, jak ty platby danit.
Já se domnívám, že je to přesně tak.
Když se podíváme do zahraničí, tak třeba naši nejbližší sousedé Němci, tak tam už v srpnu byl bitcoin uznán jako soukromé peníze. Norsko to považuje zase za kapitálové aktivum a podle toho to daní. No a Finsko považuje bitcoin za komoditu. Co je podle vás nejlepší?
Já se vnímám, že nejlepší je ten přístup Německa. Bitcoin opravdu splňuje všechny předpoklady pro měnu, jakou je každá jiná měna. S tím, že i pro ten stát si myslím, je velmi zajímavé Bitcoin nedanit, jelikož dnes v tom váku, které ve světě panuje, pokud jste stát, který se k této technologii postaví takhle pozitivně, tak máte velkou šanci na obrovskou reklamu a na to, že řada firem se k vám třeba přesune a bude tady v tomhle biznise začne v tomhle biznise podnikat. Takže možná, že úplně nejlepší je skutečně ten Bitcoin dnes nechat být a trošičku spíše vyčkávat.
Patrik se vás ptá, dobrý den, je možný run na Bitcoin a za jakého předpokladu a kdy?
Run na Bitcoin možný určitě není. To slovo run samozřejmě pochází z termínu run na banku, kdy banka nikdy nemá všechny vklady, které si myslíme, že má. To znamená, pokud by dnes všichni vkladatelé přišli do banky a chtěli své peníze, tak banka zkrachuje. V Bitcoinu žádný takový systém částečného krytí rezerv neexistuje. To znamená, pokud byste si chtěli koupit bitcoiny nebo je měli někde uložené, tak tam prostě jsou. A pouze se zvýší cena bitcoinu a to všechno.
Kdy se domníváte, že budou digitální měny upraveny nebo definovány v nějakém českém právním předpisu?
Já vůbec nevím, nemám absolutně představu. Přál bych si, aby to bylo se nejdříve, ale přiznám se, že jsem ještě v tomhle směru v Česku nic nezachytil.
Uh-huh. Na jaké jednotky vlastně se bitcoin dá rozdělit?
Máme tam 80 jiných míst, takže je to na hodně, hodně jednotek. A té jedné malé jednotce, to je úplně poslední, se říká Satoshi.
Vy pracujete jako hlavní analytik společnosti Xtrade Brokers od roku 2007. Co vlastně všechno obnáší ta vaše práce?
Tak mimo samozřejmě tohleto komunikování s médiemi je to především vystupování a vůbec komunikace k našim klientům, to znamená různé reporty a aby měli všichni informace o tom, co se vůbec na finančních trzích děje, takže tohle asi bych hlavní náplň.
A jak moc vám právě při té práci pomáhá moderní technika?
No tak přiznám se, že už si to dnes v podstatě ani bez toho nedovedu představit, takže je to jednoznačně největší pilíř.
Vy se specializujete na měnový trh, tak jak po pár měsících teď hodnotíte devizovou intervenci České národní banky a umělé oslabení koruny z konce loňského roku?
Tak to by bylo asi na delší povídání. Já rozhodně patřím do toho tábora, který nesouhlasí s oslabováním koruny, ale je potřeba říci, že já vůbec nesouhlasím s celkovým tím systémem, který tady máme, to znamená centrálního bankovnictví. Pokud dnes centrální bankovnictví funguje tak, jak funguje, tak chápu Českou národní banku, že v rámci cílování inflace tu intervenci spustila, ale jak říkám, nemyslím si, že to cílování inflace je vůbec v pořádku a že by tady mělo být.
Když jsme se bavili o těch virtuálních měnách a o bitcoinech, tak mají, řekněme, bitcoiny blíž ke zlatu nebo ke stříbru nebo k akciím, i když nejsou tedy totožné ani s jedním.
Já si myslím, že bitcoiny mají hodně blízko tak, jak jsou postaveny ke zlatu. Ono se jim také říká digitální měna, elektronické zlato, a to zejména díky tomu systému těžení. To znamená, mají k němu blízko a možná ale mají i několik výhod, které třeba zlato nemá. To je to, že Přece jenom, když jsme kdysi ještě platívali, nebo my ne, ale naši předci platívali zlatem, tak tam bylo určité riziko protistrany, to znamená těch bank, kde to zlato bylo uloženo, státy mohly zlato konfiskovat, tak jak to bylo třeba v Americe po velké krizi. U Bitcoinu to není možné, tam ty státy na ty Bitcoiny šáhnout nemůžou, což je si myslím jedna z jejich velkých výhod, která je odděluje od zlata a třeba i těch papírových měn.
Nakonec máte nějaký tip, jakou vlastnost by třeba musela mít, řekněme, případná další virtuální měna, aby opravdu mohla vážně konkurovat Bitcoinu?
Tak z toho, z těch měn, které dnes vznikají, těch Bitcoin je opravdu velmi dobrý. To je potřeba říct, ta technologie je velmi dobrá. Každopádně řekl bych, že pokud by tady nějaká měna ji mohla nahradit, tak řekněme, že by to mohlo být na základě té vlastnosti, že nebude fungovat procesem toho těžení. To znamená, že nové měny budou proudit do systému ne na základě výpočetních kapacit počítačů, ale třeba na základě toho, kolik ten daný člověk té dané měny drží, což si myslím je taková zajímavá inovace, kterou dnes některé měny aplikují. Ale jinak se přiznám, že si myslím, že ty vlastnosti jsou dnes už velmi dobré.
Říká ekonom Jaroslav Brichta, který byl hostem ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání.